Niektorí politici v predvolebnej kampani prerážajú pomyselné dno toho, čo je akceptovateľné. Nevieme, či bude mať fyzická potička bývalého ministra vnútra s bývalým premiérom trestnoprávnu dohru, vplyv na voličov sa však dá očakávať. A žiaľ, zrejme nebude pre slušnejšiu časť spoločnosti, ktorá nechce podobných ľudí vo vysokej politike, pozitívny. A naznačujú to aj prieskumy preferencií. Zatiaľ sa neúprosne kráti čas vláde odborníkov Ľudovíta Odora, ktorá sa v pokoji, bez emócií, konfliktov a škandálov snaží naprávať, čo sa dá, hoci zázraky na počkanie nedokáže ani ona. Až si niektorí hovoria, že je škoda, že sa termín predčasných volieb nezadržateľne blíži. Začína sa komentovaný prehľad politicko-spoločenských udalostí týždňa. Počúvajte Pravdu, sprevádzať vás im bude Zoran. Udalosti týždňa bude komentovať kolega a komentátor denníka Pravda, Marian Repa. Vítaj v štúdiu.
Ďakujem za pozvanie, dobrý deň.
Začneme udalosťou, ktorej video, ako sa hovorí, včera rozbilo internety, a to potičkou exministra vnútra Roberta Kaliňáka zo Smeru, kandidáta na poslanca Smeru Richarda Gluka a expremiéra Igora Matoviča z Oľano. Nemusím dlho vysvetľovať, čo sa stalo, myslím si, že to video videlo a hovorí o tom skoro celé Slovensko. Tvoj komentár?
No tak bolo to, myslím si, zo strany pána Gluka, po slovensky šťastného, veľmi nešťastné. Vo všeobecnosti, ak sme si mysleli, že sme narazili už na to pomyselné dno, tak sme ho znova nejakým spôsobom, to politické dno, prerazili. A pán Matovič v snahe na seba upútať zašiel až tak ďaleko, že vyprovokoval hádku. Len pár dní predtým Igor Matovič predstavil tzv. Zmluvu so Slovenskom, tých 10 strašne populistických bodov, za ktoré by sa s prepáčením nemusela hanbiť ani komunistická strana, len námatkou 500 eur za účasť na voľbách alebo 200 eur predložiť prídavky na deti plus 100 eur mladým mamičkám a mladým ľuďom. Čiže proste suma sumárum zase miliardové výdavky, ktoré by naša pokladňa, myslím si, v tejto situácii, keď všetci hovoria o konsolidácii, nezvládla. No a je evidentné, že tieto jeho extrémne populistické návrhy asi veľmi neoslovujú voličov, nezabralo to. Navyše možno si viacerí všimli, v ich vchodoch, v bytovkách, všade sú rozdistribuované tlačoviny Oľano v obrovskom náklade, ale zjavne to asi nezabera. Tak Igor Matovič si povedal, že on potrebuje nejaké druhé kán, niečo, čo by skutočne totálne zabralo, no a zahodil všetky zábrany a urobil to, čo urobil. Čiže na jednej strane máme provokatéra Matoviča, ktorý veľmi nešťastným spôsobom sa snažil narušiť meeting Smeru. Treba pripomenúť, že vlastne to nebolo prvýkrát. No, v minulosti ešte na pôde parlamentu takto vbehol na tlačovku a s nejakým transparentom sa tam snažil to narušiť. Čiže Matovič to už má tak povedať oskúšané a robí to, čo vie. No z druhej strany je si myslím aj veľmi nešťastná reakcia strany Smer, respektíve pána Kaliňáka. Ja si myslím, keď Robert Fico tú tlačovku prerušil s tým, že chvíľku počkáme, že budú mať rozum a tak povedať vykašľú sa na to, že prerušajú a povedia ľuďom, však vidíte, tu s týmto človekom sa nedá, je nám to ľúto, stretneme sa na našej centrále Smeru, alebo niečo podobné, jednoducho nebudú pokračovať v tej tlačovke. No, samotný pán Kaliňák si vypýtal ako keby povolenie, a nikto mu nič nepovedal, išiel tam a začal celý ten konflikt a vravím, ako vyvrcholilo to tým fyzickým útokom pána poslanca Richarda Gluka. Všimol som si, že sa to dostalo na titulné stránky minimálne Českých novín, čiže skutočne Slovensko v úvodzovkách zaujalo. Takže je to smutná vizitka toho, ako sa slovenská spoločnosť radikalizuje, keď už aj poslanci vysielajú takýto signál, že strácajú akékoľvek zábrany, že konflikty riešia fyzickou potičkou.
Ten spomínaný Richard Gluck dokonca na sociálnej sieti napísal, že toto je odo mňa pre Matoviča za všetkých Slovákov, ktorým zničil životy, že ešte bol na to hrdý.
No nebol jediný, však samotný predseda Fico sa vyjadril v tom zmysle, že Matovič dostal len to, po čo si prišiel, a spomenul tam nejakú historky z vojny, že s bláznami sa nebaví a že treba to vyriešiť fackou. Čiže my tu vidíme, že tu, ak sme sa pozastavovali nad Borisom Kolárom a nejakým...
Fackaní jeho žien.
Áno, fackaní jeho žien. Tak vlastne títo politici to legitimizujú a myslím si, že za hlasného, a že to prebieha za hlasného potlesku ich voličov. Ako, je to smutné. Za normálnych okolností si myslím, že by sa Matovič aj Kaliňák tak povedať vyfaulovali, dostali by červenú kartu od voliča. Ja sa obávam, že na Slovensku to bude fungovať presne naopak a preto to vlastne aj pán Matovič robil s cieľom toho, aby vyprovokoval, aby upútal pozornosť. Čiže jemu to naženie nejaké body, pretože budem môcť povedať, že aha, tí zlí mafiáni v úvodzovkách ma zbili. No a na druhej strane Smer to bude môcť prezentovať ako narušenie ich tlačovky a poukázala na to, že Igor Matovič skutočne nie je psychicky v poriadku.
Jak to, čo hovorí, že to vlastne bude sympatické im voličom, ja som sa stretol s reakciami, ktoré to schvaľovali a nie sú ich voliči dokonca, takže ako
no, prosím,
pomerne príčetných a rozumných ľudí. Igor Matovič ma toto akciou neprekvapil, treba mu uznať, že poukázanie na pokrytectvo Smeru ohľadom migrantov by som mu teda nemal za zlé. Druhá vec je ten spôsob, ako hovoríš. Na Matovičovi bolo vidieť, ako si to užíval a následne aj v tom poukazovaní na ten fyzický konflikt ďalej sa v tom vyžíva, lebo provokuje to fotografiou tenisky na sociálnej sieti, ktorou sa pokúsil Kaliňáka odkopnúť. No ale zaujalo ma tiež, s akou bohorovnosťou sa predstavitelia Smeru pustili do Igora Matoviča fyzicky a vedľa stojacích policajtov, tých si ani nevšímali a tí zasa si nevšímali ich počínanie, ale riešili iba provokatéra v vozovkách Matoviča, čo mi tak trochu pripomenulo časy minulého režimu.
A myslíš? Lebo ja mám pocit, že celá tá akcia skončila v priebehu 2-3 minút. Ten policajt tam potom vletel, bol to mestský policajt, treba povedať. A jednoducho ich od seba oddelil. No, ja neviem, že zase policajt nemôže stať za každým politikom v okamihu, keď sa rozhodne vojsť do auta alebo napadnúť druhého.
No, no len boli aj reakcie, že prečo neriešil aj tých, ktorí napadli Matoviča a snažili sa mu vlastne dostať do auta.
OK, ale ja mám pocit, že skutočne za 2 minúty to bolo vyriešené.
No takže vlastne riešil ich, Matoviča, aby odišiel.
Ich oddelili od seba. Takže ja
som... Áno, a vyzvali Matoviča, aby odišiel.
No, sorry, čo tam chceš? Akože teraz čo tam mali? Akože no, zrušiť tak... meeting Smeru? Alebo
no
čo
nie, ale vidia dvoch ľudí, ktorí mlátia človeka v aute a akože nechajú to tak.
Tak ako som povedal, tá reakcia Richarda Gluka bola absolútne neadekvátna, no a neviem, či to bude mať nejakú trestoprávnu dohru, asi nie, bude to asi definované len ako priestupok, tak možno pán Gluk za to zaplatí. Už napokon zaplatil za to v Košiciach.
A... kde ho vylúčili mestskí poslanci z nejaké funkcie člena legislatívneho právneho výboru.
Ale skutočne nemám pocit, že by tá polícia úplne nejak zásadným spôsobom zlyhala. Ten problém bol eliminovaný. Tam si predstavme, že keby nič nerobili, tak skutočne mu tam tí smeráci mohli zdemolovať to auto, odstrihnúť káble, alebo neviem, čo. Tých...
alebo zdemolovať nos.
Alebo. Takže myslím, že v tomto smere by som tej polícii tentokrát skutočne nejak extra to nevytýkal, lebo relatívne rýchlo spacifikovala obe strany.
Ty si už hovoril o tom, že táto potička podľa teba vo voľbách môže pomôcť aj jednej aj druhej strane, teda aj Igorovi Matovičovi a aj strane Roberta Fica. Takže komu uškodí?
No uškodí Slovensku, lebo za normálnych okolností vravím. Voliči by si povedali, pre Boha, takýchto ľudí nemôžeme voliť za svojich zástupcov. My chceme takéhoto človeka ako ďalšieho premiéra alebo ďalšieho ministra vnútra. No rozhodne nie. Tí nech idú tam na nejakú dedinskú krčmu a tam nech sa pobijú, nech si dajú do nosa. Hej, ale toto nepatrí do tých najvyšších poschodí politiky. To je proste niečo neprípustné. A skutočne to... to je taký signál aj smerom von do sveta. Áno, stali sa, zase na druhú stranu, stali sa prípady, v parlamente sa nejakí poslanci medzi sebou pobili, v Taliansku, v Rusku,
v Česku padla
facka. Česku, stalo sa, ale ja neviem, počas predvolebnej kampane takýmto spôsobom, aby na seba útočili takí dvaja vysoko postavení politici, tak to si skutočne nepamätám.
Práve dnes, vo štvrtok, keď nahrávame tento podcast, vyšiel 1. septembrový prieskum politických preferencií, ktorý ale teda zachytáva iba začiatok septembra, zber dát bol od 5. do 10. teda posledné udalosti, o ktorých hovoríme v ňom zohľadnené, nie sú samozrejme. Ide o prieskum agentúry NMS Market Research pre denník ZME, podľa ktorého by sa do parlamentu nedostali SAS, KDH ani koalícia OĽaNO a priatelia. Naopak potvrdzuje trend rastu a dominancie Smeru, ktorý sa snaží dohnať progresívne Slovensko, ktoré by však aj v prípade výhry vo voľbách nemalo zrejme s kým zostaviť vládu, pretože teoreticky ani s Hlasom a Sme rodina by nemali väčšinu v parlamente. Naopak Smer by mal za viacerých konštelácií väčšinu a dokonca aj ústavnú. Je to síce len, ako som spomínal, jeden prieskum, ale tak trochu ozrkadľuje tvoje najhoršie predikcie z minulého týždňa všakže.
No, ja som to hovoril len ako eventualitu, ktorá sa mi javí ako veľmi pravdepodobná, no a teraz už máme to aj potvrdené nejakými číslami. Je to len model, povedzme, hej, ale ukazuje to na to, že to Slovensko sa po 30. oktobri môže uberať veľmi nebezpečným smerom. Ide predovšetkým o to, že nie je vylúčené ani to, že by tá koalícia na čele so Smerom získala ústavnú väčšinu. A myslím si, že tu už potom všetky žarty končia. Lebo neviem si predstaviť, čo by mohlo nastať. Na druhej strane to PSK ako taký sám vojak v poli v podstate tam nič neuhrá. Tak teraz bude otázne, či to nejakým spôsobom dokáže zmobilizovať voličov, ktorí sú nerozhodnutí. Lebo treba povedať ešte jednu vec, to z tohto prieskumu nie je jasné, ale z iných to vyplýva, že vlastne najväčšia strana na Slovensku sú nevoliči, nejak zhruba štvrtina, 25-26% sú ľudia, ktorí stále nie sú, pardon, zle som sa vyjadril, nie nevoliči, ale nerozhodnutí voliči. Čiže tu môže dôjsť ešte k takým prekvapeniach, o akých my v tomto okamihu ešte netušíme. Čiže môžu si povedať ľudia niektorí, že na čo budem voliť PS, keď to aj tak nebude mať žiadny význam, dám ten svoj hlas radšej SAS. A takisto je otázka, ako sa zachovajú voliči KDH, lebo to tvrdé jadro tam nejaké je tie 4%. Tie prieskumy dlhodobo toľko ukazujú. Ale ide o to, či dostanú tých potrebných 5%. A možno tam bude prebiehať, a práve možno aj to je tá, by som povedal, zvýšená aktivita Igora Matoviča. Tam bude práve prebiehať od toho konzervatívneho voliča súboj možno práve medzi OĽaNO a KDH. Lebo podľa mňa v minulosti do značnej miery OĽaNO práve odsalo elektorát kresťanských demokratov. A teraz tí ľudia váhajú. Niektorých možno menej konzervatívnych naštval minulý týždeň pán predseda Majerský svojim vyjadrením o pliage. Teraz zase môžu byť podhoršení nad Matovičom. Skutočne nevieme, čo rozhodne. A hlavne my ešte sa môžeme dočkať takýchto nejakých podobných eskapád, o akých skutočne netušíme v najbližších dvoch týždňoch, pretože to napätie sa stupňuje. Vidíme, že emócie sú absolútne vybičované. A smutné, skutočne najsmutnejšie na tom všetkom je, že my vidíme, že sú tu reálne problémy. Nevieme, čo bude s pediatrami. Parlament to nevyriešil ani na tretí pokus. Pondelok ešte pripomeňme, že mohol tento problém začať riešiť. Nevyriešil. A samotný minister sa už vyjadruje s takými slovami, nie veľmi diplomatickými, že je to kritická situácia. To keď už povie minister, tak to už znamená, že to je veľmi, veľmi vážne. Čiže my vidíme, že tu sú reálne problémy ľudí, ktoré nikto sa prakticky nesnaží riešiť, hlavne z týchto krikľúňov.
No, okrem teda odorovej vlády.
Z týchto krikľúňov. Ale toto budeme my musieť riešiť 1. októbra. To Slovensko, povedané slovami Václava Havla, skutočne neskvétá, lenže toto sme počuli v roku 1990. To bol ten jeho povestný prejav na začiatku roku 1990 a my sme o 33 rokov ďalej a my vidíme, že tá krajina sa nejakým spôsobom zaciklila a len sledujeme ostatných, ako nám ubieha ten ich vlak a my stojíme ešte stále v tej, tak povedať, v takej tej lokálke zabrzdení niekde na stanici. A pri nej stoja hádajúci sa politici a absolútne ich netrápi to, že v tej lokálke čakajú ľudia a chceli by skutočne jazdiť rýchlikom prvej triedy.
Ak sa ešte teda bavíme o tých možných výsledkoch volieb, Stretol som sa aj s takým názorom, že by bolo možno najlepšie pre Slovensko, keby dopadli tie voľby patom a pokračovala by úradnícka vláda. Viem, že politologom to zdvíha mandle, že proste nemá žiadnu legitimitu, ale nevychádza ti aj z toho, čo počúvame v posledných dňoch, tie správy, že napríklad úradníckej vláde sa podarilo za 3 mesiace vyčerpať miliardu z eurofondov, viac ako čo sa predtým tej predošlej vláde podarilo, neviem, za 7-8 mesiacov, a to už nespomínam tie vlády predošlé. A takto ďalej v každej tej oblasti, ktorú teraz riešia, pripravujú strategické dokumenty, zároveň hasia akutné problémy, že zdá sa, že naozaj by to s tomu Slovensku prospela takáto nudná, nikým nevolená vláda odborníkov, ktorá nerieši sama seba, ale verejný záujem.
Tí úradníci ukazujú, že vlastne oni pochopili, čo je ich úloha a robia to. Čo ako keby naši politici zabúdali, lebo stále majú v hlave, im tam ťuká zo zadu, že vlastne o 4 roky budú voľby a musia ich ľudia zvoliť. A preto namiesto toho, aby riešili problémy, ktoré ale treba niekedy možno nie v horizonte 4 rokov sa dajú vyriešiť. Však vieme, že diaľničná sieť na Slovensku už mala byť v roku 2010 diaľnica do Košíc, hej, podľa sľubov politikov. Čiže to sú veci v dlhodobej perspektíve, alebo zmeny v školstve. To sa neprejaví za jedno volebné obdobie.
Alebo zdravotníctvo, kde tiež chýba kontinuita.
Napríklad v týchto dňoch sa veľa diskutuje, a my sme mali aj jeden zaujímavý článok od pani veľvyslankyne Elšek Matisovej, ktorá vo Varšave, teda slovenskej veľvyslankyne, o tom, jak Poliaci vybudovali tú infraštruktúru, také dve mapky kolujú, možno, že ich mnohí aj videli, že kde bolo Polsko v roku 2003 a kde je za 23 rokov. My sme sa s nich možno, že smiali, pozerali sme sa cez prsty na toho svojho severného suseda, ale my vidíme, že tá vláda, keď robí to, čo má robiť, odhliadnúť od tej ideológie. Nejdem teraz rozoberať túto stránku vládnutia v Poľsku, čo robí PiS, ale minimálne na tej úrovni riadiacej tá krajina je dobre manažovaná, že sa niekde posunula, že je to badateľné, že tam vidí ten Poliak, že má tam nemocnicu, hlavná stanica vo Varšave vyzerá ako stanica vo Viedni a nemocnice takisto vyzerajú ako nemocnice v 21. storočí. Tento pocit občan Slovenska nemá. A nemá ho preto, lebo tu sa riešia úplne parciálne veci, nepodstatné, a ako sme videli
kultúrne vojny. A
áno, však napríklad mňa pobavil tá zmluva so Slovenskom Igora Matoviča. Vlastne to je 9 bodov a ten 10, že čo všetko nebudeme, s čím všetkým nebudeme súhlasiť z PS. A tam vymenoval všetko od antikoncepcie cez používanie kondomov pre 16-ročných zadarmo a neviem čo. Proste to je evidentne agenda pani Záborskej. Asi tak v duchu hovorím, toto je skutočne problém Slovenska? Toto má byť jeden z 10 hlavných bodov, si dá táto strana, však tam nie je jeden jediný bod relevantný, ktorý by riešil tie kruciálne problémy. Hej? Čiže len pre porovnanie to Polsko a my. A vidíme, že tí politici, keď sú schopní manažiť, ako keby sa to tu vytratilo. My vlastne aj o tej vlády Igora Matoviča. Mnohí do neho vkladali nádej, že nejakým spôsobom ten vývoj obráti alebo navedie Slovensko na tú lepšiu cestu, ale vidíme, že to bolo veľmi mylné očakávanie a myslím si, že z toho pramení aj také rozčarovanie, lebo tí ľudia jednoducho videli na jednej strane pasívnu vládu, ktorá nič nerobila, respektíve kryla korupciu za čias Roberta Fica, čiže dá sa povedať viac ako dekáda stratená, kde to Slovensko mu došiel dých, že my sme prestali dobiehať už len to Česko a nie sme niekde úplne inde ako Česko. A vidíme, že pravím to Polsko, a to nehovorím ešte, pardon, malú poznámku, sme mali dnes v novinách priemernú mzdu v Európe a mňa tam šokovali tie cifry, ktoré ukazovali pobaltské krajiny. Pobaltské krajiny bývalého Sovietskeho zväzu. Čiže my sme tu prešustrovali skutočne mnoho, mnoho rokov a dobehnúť to bude veľmi ťažké. Ja si myslím, že kdokoľvek príde do tej vlády, bude postavený pred veľkú dilemu, že ako na jednej strane skresať ten dlh, lebo všetci ekonomovia hovoria, nie je 0,5%, ako rozpráva Robert Fico, alebo aj iní politici, ale minimálne 1% ročne musíme ten dlh skresávať. Minimálne, ak sa nechceme dostať do tej úplne najnegatívnejšej trajektórie. A zároveň, ja si uvedomujem, tí ľudia my potrebujeme pomôcť tým, ktorí sú v núdzi. Čiže to je priam neriešiteľná dilema, ale, a vrátim sa tým tej úradníckej vláde, tá úradnícka vláda ukazuje, že hľadá tie riešenia, že sa o ne pokúša a robí to bez zbytočných emócií, bez zbytočných rečí, bez toho zbytočného balastu, ktorí nabalujú politici z politických strán, teda predstaviteľa politických strán. A skutočne vidíme, že sa to dá aj inak. Aj iná politika je možná, by mohol byť taký slogan.
A ja naviažem, ty si spomínal aj tú pomoc chudobným. Vláda rozhodla, že domácnostiam aj v budúcom roku pomôže pred hroziacim nárastom účtov za elektrinu. V stredu kabinet schválil mimoriadne nariadenie, v ktorom pomocou všeobecného hospodárskeho záujmu zasiahne do teraz nepriaznivého vývoja cien elektriny pre domácnosti. Hoci ceny elektriny zrejme predsa len stúpnú, nemal by to byť dramatický nárast. Všetko ale ešte závisí od prístupu novej vlády, ktorá vznikne po predčasných voľbách. Táto súčasná vláda upozorňuje, že bez pomoci by sa veľa domácností mohlo prepadnúť do energetickej chudoby. Na druhej strane zase ide o plošné opatrenie, ktoré pomáha aj tým, ktorí to nepotrebujú, tak skrátkovito sa ako príklad uvádzajú domácnosti s bazénmi. Tak čo si myslíš, kedy sa toto zlomí?
No to zase ukazuje na tú vec, že v niektorých veciach sme zaspali, lebo argument politikov je, že my vlastne nevieme definovať presne, kto je ten príjemca, kto by to mal dostať, kde je tá hranica, pokiaľ áno a pokiaľ nie. No napríklad, ja som si to uvedomil, ten zásadný rozdiel medzi Slovenskom a Českom, kde v Česku je mnoho ľudí, ktorí poberajú príspevok na bývanie. Čiže ak vedia v Českej republike definovať, že tento človek s hľadom na svoj príjem potrebuje od štátu príspevok na bývanie, tak je evidentné, že sa to dá. Lenže niekto musí si sadnúť na tú databázu, pozrieť sa na to a povedať, vyniesť ten, tak povedať, ortiel, že áno, títo ešte áno a títo už nie. Lebo takto to je najjednoduchšie potom z miesto všetko zo stola a povedať paušálne, viete čo, to nemá aj tak zmysel, to by bolo veľa roboty, no ale to je také odsúvanie problému na neskôr, ale ja si myslím, že ten poriadok v tom budeme musieť urobiť. A napríklad veľa sa už o tom diskutovalo aj na Slovensku, napríklad aj ten spomínaný príspevok na bývanie, že sú ľudia, ktorí majú reálny problém. Zase predtým si nezastierajme oči, že najmä matky s dieťaťom, samoživiteľky, mladé rodiny majú častokrát veľký problém vyžiť. Čiže skutočne myslím si, že niekto by už si mal na to sadnúť a pustiť sa do toho.
A nie je to len výhovorka, aby mohli takto populisticky plošne rozdávať, dávať si to na plagáty. To, že nevieme určiť adresne príjemcov. Pretože myslím si, že ex-premiérka profesorka Iveta Radičová spomínala, že by to nebol až taký veľký problém definovať tie rodiny, ktoré potrebujú ten príspevok na bývanie.
Môže to byť do istej miery aj populizmus, ale mne to skôr príde, že to je také šlendriánstvo, by som povedal, že tu jednoducho nie toho, kto by si to chytil akože pod patronát, lebo keď niečo skutočne chcem, idem si za svojím cieľom a dosiahnem to. Ale tu nebol nikto za tie roky, aby to nejakým spôsobom vyriešil.
Aj analytici hovoria, že jednoducho teraz sa pomáha všetkým a málo, miesto toho, aby sa pomohlo tým, ktorí to potrebujú, a lepšie.
Nepochybne, to je otázka obedov zadarmo v školách, to je otázka vlakov, to je otázka nejakej pomoci pri integrácii v školách a tak ďalej by sme mohli pokračovať. Čiže pre mňa je napríklad nepochopiteľná jedna vec, a ja sa na to pýtam už dlhé roky, ak teda Smer zdôrazňuje, že on je tá pravá sociálna demokracia, prečo napríklad neotvoril úplne legitímnu otázku sprogresívnenia zdaňovania? Lebo v podstate v celej Európe sú dane odstupňované, že ľudia s väčším príjmom prispievajú viac, ľudia s nižším príjmom menej. A toto Smer ani len neotvoril túto otázku. Zvláštne, nie?
A touto úvahou by som aj ukončil tohto týždňový komentovaný prehľad politicko-spoločenskej udalosti týždňa. Ďakujem komentátorovi denníka Pravda Marianovi Repovi.
Ja ďakujem za pozvanie a našim poslucháčom želám pekný predĺžený víkend. Užite si ho.
Pekný víkend aj odo mňa.